Hindi alam ni Jin Song Lee kung ano ang Australian Rules Football hanggang dumating siya sa Australia upang mag-aral. Ang dating estudyante ng University of South Australia ay ipinakilala sa laro ng kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na hindi agad siya naakit sa laro.
At the beginning, I think it is aggressive and a little bit rude game. But after they introduced me the extra things of Australian rules football, I become to think, oh, it is a really interesting game, and it's full of body contact and skills. It is a really good balance of, just aggressive sports and a skillful sports.
Ngayon, alam na ni Jin Song Lee ang laro, kaya pinili siya ng Port Adelaide Football Club noong nagdaang taon upang maging tagapagbalita ng laro sa wikang Mandarin na isinasahim papawid sa mga nakikinig na Chino sa Australia at sa labas ng bansa. Iniisip niya na ito ay naiiba para sa mga manonood na Chino.
It is a quite different sport than any other sport that's commonly in China. So I think it will be a bright future for Australian football in China.
Sinabi ng punong ehekutibo ng Adelaide Football Club, Keith Thomas, na ang mga bagong tagasunod na Chino sa koponan ang nagiging pangunahing puwersa sa likod ng isang kasunduang isasahing papawid ang laro sa China Central Television. Bagamat karamihan ng mga manonood ay pawang Chinong nagtatrabaho sa Australia na nasa isang sports bar ng dalawin ito ng SBS kamakailan, ang kasunduan ay magpapalaki ng mga manonood sa 1 to 2 million.
One of the things that we've been thinking about is how do you grow Port Adelaide and how do you grow the AFL? And if you think about that in terms of who you're speaking to, we actually right at the start thought it's probably going to be easier to convince an ambivalent Chinese person than it is to convince a rusted on NRL person to play and embrace our game.
Ang malawakang estratehiya ay nauwi din sa pagsama ng isinilang sa Guangzhou na Chen Xiaoliang. Ang dating basketbolista ay nagsabi na walang problema na hindi siya lumaking naglalaro ng AFL dahil ang lengguwahe ng sport ay pangmundo. At hindi rin niya iniisip na ang laro ay magiging mahirap isahin papawid sa mga manonood na Chino.
I don't think it will. Sport is about body language. You don't have to use your mouth to communicate. You use your body to compete.
Si Tim Hardcourt naman na isang ekonomista at fellow sa University of New South Wales School of Business. Sinabi niya na ang kasunduan ay tungkol sa paglago ng mga manonood at pera.
It's really a great form of football diplomacy, I think. And China's very interested in Australia, and sport's one way to move the relationship beyond just coal and iron ore and rocks and crops.
Si punong ministro Malcolm Turnbull ang nagpahayag ng makasaysayang kasunduan upang maglaro ang Port Adelaide sa Shanghai sa susunod na taon para sa premiership points sa unang araw ng kanyang pagdalaw sa China noong nakaraang buwan. Ipinakita din ng kasunduan sa pambansang estasyon ng telebisyon ang mataas na level ng pangako mula sa mga pinuno ng China. Ang Port Adelaide ay gumagawa din ng usapan sa kagawaran ng edukasyon ng China upang ipakilala ang larong AFL sa mga estudyante ng bansa. Naniniwala si Ginoong Harcourt na ang akit ng laro ay magdadala ng malusog na kabuhayan sa mga kabataan.
China's really interested in improving health and well-being for its growing middle class. We're seeing companies like Blackmores doing very, very well in China, and a lot of Australian clean food and healthcare type products doing very well in China. So I think they see sport, physical exercise, those types of things as very important for their children.
Ang patunay sa interes ay ang bagong kasunduan sa sponsorship ng Port Adelaide na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa kumpanyang Shanghai Cred. Sinabi ni punong ehekutibo ng Port Adelaide, Keith Thomas, na ang puhunan ay mula sa magkabilang panig.
We're doing little documentaries about how to play and how to understand it. And so there's a lot that's gone in it. It's not a small investment. It's a large investment, but we think it's an important one.